Përshëndetjet të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cubollin. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Osmani dhe Kurti takojnë sot drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në hall me pasivizimin e adresave. Zgjerohet lista e shteteve që pezullojnë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën pritet të nisin takimet në mas të ushtruese së detyres të presidentit Vjosa Osmani dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti me krerë të partive të tjera politike në Kosovë. Osmani dhe Kurti kanë bërë këto ftesa pasi lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kurti synon postin e kryeministrit, derisa Osmani, cila ka garuar në listën e lëvizjes vetëvendosje, synon mandat të plotë si presidente. Kryetari në detyri Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxha, dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kanë pranuar ftesat për takim, derisa kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se nuk do të arrijë të marrë pjesë në takim sepse i duhet të dalë në zyret e LDK-s në ditën e parë si kryetari kësaj partie. Ai ka propozuar të premten si ditë kur do të mund të zhvillohet ndonjë takim eventual me Osmanin dhe Kurtin. Institucionet e reja të Kosovës duhet të formohen urgjentisht dhe të qasen me urgjent situatës të cilën e ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, lërsoj njësit e zhvillimeve politike Donika Jaminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjis. Përveç pandemis, ata shojnë edhe zgjedhen e presidentit si moment kritik që mund të qoj eventualisht edhe në zgjedhet të reja. Kronike Bekim Bislimit.
Situata në të cilën gjendet Kosova fillimisht me gjendjen e rëndë në aspektin e shëndetësisë të shkaktuar nga pandemia, por edhe me pasojat ekonomike dhe sociale, imponojnë në urgjencën për formimin e përbërjeve të reja të institucioneve të vendit të vlerësoj njësit e zhvillimeve politike Donika Emini nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Si pas tyre nisur nga fakti që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, kjo i ngarkon përgjegjësi shumë të madhe këtij subjekti politik që sa më parë të përmbyllet procesi për institucionet e reja. Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radion Evropa e Lirë që përvojat e deritashme në Kosovë kanë treguar se proceset për formimin e qeverive kanë zgjatur nga 2 deri në 3 muaj, por sipas asaj në situatën e tanishme, Kosova nuk e ka luksin që të presme muaj për formimin e qeverisë dhe fundi i marsit apo fillimi i prillit do të ishte afati mjaftueshëm të përmbyllet formimi institucionave të reja.
Duhet të filloj me diçka që është urgjente për më adresu, e ajo është vaksina, sepse Kosova ka ngel vendi i vetëm në rejon që nuk ka as edhe një dozë, edhe nuk po shihet që ka zgjidhje ky problem shumë shpejt. Këtu do të thonë kërkohet niveli i lartë i reagimit, pastaj normalisht është ekonomia, edhe normalisht që nuk duhet me anashkalu dhe prioritetet tjera, mirë po këtu t'i rekë fokusin në fillem. Çdo gjë tjetër nuk e ka urgjencën e njëjtë.
Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë, thot se rezultati zgjedhor të cilin e ka marrë lëvizja vetëvendosje nuk i lejon asnjë hapësirë liderit të saj Albin Kurti, i cili është pretendent i vetëm për kryeministër të vendit, që ta zvarrë skrimin e institucioneve.
Prandaj është e natyrshme që Kosovës i duhen shumë shpejt institucione stabile me qëllim që ta ndihmojnë popullin, të ndihmojnë qytetarët në ballafaqe me pandeminë në të gjitha nivellet. Pra duke nisë prej ati esencialit që është aspekti shëndetësor, mirë po pastaj edhe për të vazhduar në atë ekonomik, social e kështu me radhë. Vetëm me anë një reagimi të organizuar, të planifikuar institucional, mund të minimizohen dëmet e mëdha si në aspektin e shëndetësisë, ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Me gjitha të dy këta njës të zhvillimeve politike vlerësojnë se për të ardhur deri te përmbyllje formimit të institucioneve të reja, sfidët do të jetë zgjedhja presidentit të vendit. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se kandidat për këtë detyrë do të jetë Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në listë përbashkët me këtë parti. Mos zgjedhja eventuale presidentit e rrezikon ta çojë vendin sërish në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Donika Emini shpreh mendimin që partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje duhet ta marrë përsi për krijimin e institucioneve sa më shpejt të jetë mundur, qoftë edhe përmes krijimit të kohezionit me partitë tjera politike.
Është imperative që fituesi i zgjedhjeve të zgjatura që ka fillu vetëse me dërgimin e ftesave, po pasaj edhe partitë tjera politike të bashkëpunojnë në këtë drejtim në mënyrë që interesat e vendit dhe të qytetarit të jenë prioritare.
Por profesor Muaziri vlerëson që rrezikun për të shkuar sërish në zgjedhje të reja duhet parë si të jetë real.
Kurti e ka të imponuar dialogun dhe marrëveshjen me partitë për arritjen e numrave të nevojshëm në parlament, sepse nuk ka të drejtë morale që të kërkoj që partitë tjera t'ia falin votat për president dhe që ta votojnë zonën Osmanit pa kërkuar ndonjë kompromis. Ky do të ishte naivitet i zotit Kurti, sepse kjo nuk ka mundësi që të ndodhë, pa më parasysh se ka fituar vjetët me një përcindje të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit politikë të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanovac kanë thënë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Një gjë e tillë sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Ata thonë edhe se dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është në rritje. Hollsit na sjell Arton Konoshevci.
Teuta Fazliu nga Lugina e Preshevës vitin e kaluar është njoftuar nga autoritetet komunale në Bujanovac që emri i saj është fshirë nga lista e vendqëndrimit ku deritash ka qenë regjistruar. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se shteti i Serbisë është duke bërë me raste të tilla padrejtësi dhe shkelje të drejtave të njeriu.
Ka filluar që vendqëndrimet me pasivizu, domethënë me i fshi njerëzit nga vendqëndrimet. Unë jam një ndër viktimat e radhës, domethënë, edhe momentin që ata të pasivizojnë në atë adresë, pastaj ti nuk ke të drejtë dokumentat që ki aktuale. Deri sa kia fat një dokumenta, do më thonë ti mundësh me shfrytzuan pasaportën, letë njoftimet dhe patën shoferin. Momentin që s'ka dojnë këtë dokumente, që shkon ti për shembull me apliku, ata tregojnë që ti nuk i adresë vend qëndrim, edhe nuk i të drejtë vazhdimi këtimve dokumentave.
Fazliu konsideron se veprimet e tilla nga ana e qeverisë serbe nuk mund të konsiderohen ndryshe veç se një politikë e heshtur. Ajo tregoi për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste për të cilat shqiptarët në Luginë nuk janë të njoftuar fare se janë fshirë nga listat e vendbanimeve. Fazliu thotë se duke konsultuar ligjet e caktuara ka bërë ankesa të ndryshme në instanca të ndryshme, duke përfshirë gjykatën administrative dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi.
Se unë e kom bo një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se policia i raporton Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ata më kanë kthy fiks pas 2 muajve negativ, që do të thonë unë nuk kam të drejtë ankese. Edhe e kanë shkruajt në deklaratë që unë nuk jetoj këtu, jetoj në Prishtinë dhe punoj në Prishtinë. Dhe jam me martume me Kosovar, më thënë një paragraf shumë i parësyshëm.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovac, që njihen ndryshe dhe si Lugina e Preshevës, thonë se viteve të fundit dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është rritur. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, tha për Radio Evropa e Lirë se po merren të gjitha veprimet që kjo dukuri të ndërpritet. Mustafi tha se sipas të dhënave zyrtare nga vendbanimet shqiptare në komunën e Medvegjës, në 3 vitet e fundit rreth 1800 adresa janë pasivizuar, në Bujanovac 600, kurse për Preshev, siç tha ai, nuk ka shifra zyrtare.
Ajo që për neve është shumë e rëndësishme, këto vendime janë antikushtetuese dhe anticivilizuese. Ne kemë konsideru se ky proces është po sam masovik, po aqe dhe është selektiv ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e më së miri këtë të shmon gjendjen në komunën e Medvegjës.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë shprehur shqetësimin që shqiptarët që janë larguar nga Lugina e Preshevës drejt Kosovës, që nga viti 1999 nuk e kanë të rregulluar statusin civil as në Kosovë. Prej vitit 2018 deri në vitin 2020, 816 persona nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë fituar të drejtën e shtetësisë së Kosovës. Sipas Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, numri më i madh i personave që kanë kërkuar shtetësi janë ata nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Holanda i shtuar listës së shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Autoritetet e këtij vendi kanë thënë se janë bazuar në të dhënat e publikuara nga Danimarka dhe Norvegjia lidhur me trashje gjaku dhe komplikime tjera të pacientët pas vaksinimit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Shtritur numri i shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca, pas raportimeve për trashe serioze të gjakut e disa persona pas vaksinimit. Holanda i është bashkuar Irlandës, Danimarkës, Norvegjisë, Bullgarisë dhe Tajlandës, duke ndalur përdorimin e kësaj vaksine më 14 mars, ndonëse AstraZeneca ka thënë se nuk ka të dhëna se vaksina rrit rrezikun për trashe gjaku. Vendimin e marrë për këtë çështje, Holanda ka thënë se është bazuar në raportimet e Danimarkës dhe Norvegjisë për mundësitë të rrezikut dhe efekteve serioze anësore. Pezullimi është hap drejt kujdesit dhe të zgjas deri më të pak të 29 mars, ka thënë qeveria holandeze. Pezullimi do të ndikojë në anulim të 43.000 terminave për vaksinim, ka thënë agjencia e lajmeve ANP. Tre punëtorë shëndetësorë në Norvegji, të cilët kanë marrë këtë vaksinë, janë duke u trajtuar për gjakderdhje, trashe gjaku dhe numër të ulët të trombociteve, kanë thënë autoritetet shëndetësore norvegjeze më 13 mars. AstraZeneca ka thënë se ka bërë rishikim të kujdesshëm të dhënave të atyre që kanë pranuar vaksina në Britani dhe Bashkimin Evropian. Rreth 17 milion persona në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë marrë vaksinën tonë dhe një numër i rasteve të raportuara për trashje gjaku nga ky grup është më i vogël se sa qindra raste që do të mund të priteshin në mesin e popullsisë së përgjithshme, ka thënë kryeshefja mjekësore kësaj kompanie Ann Taylor në një deklaratë. Natyra e pandemisë ka ndikuar në rritje të vëmendjes ndaj rasteve individuale dhe jemi duke shkuar për tej praktikave standarde për monitorim të sigurisë e ilaçeve të licencuara për të garantuar sigurinë publike, ka thënë mes tjerash ajo. Ndërkohë rajoni italian Piedmont ka thënë se do të ndalojë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca pasi një mësues ka vdekur pas vaksinimit më 13 mars. Ky rajon është duke pritur rezultatet e kontrolleve të fundit për të verifikuar nëse ka pasur lidhje në mas të vdekjeve dhe vaksinimit, ka thënë qeveria rajonale përmes një deklarate. Autoriteti për ilaçe i Italisë ka thënë se alarmi për sigurinë e dozave të vaksinës së AstraZeneca nuk është arsyetuar dhe se nuk ka asnjë lidhje të konfirmuar në mes të vdekjes dhe vaksinimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë po ashtu se nuk është dorëritur ndonjë lidhje në mes të vaksinës dhe trashjes së gjakut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel, Unioni Demokristian ka shënuar humbje më 14 mars në dy shtete kyçe në zgjedhjet rajonale. Ky rezultat pritet të përcaktojë rrugën politike për pastartësinë e Merkelit që do të zgjidhet më vonë gjatë këtij viti. Rezultatet kanë qenë më të dobtat ndonjëherë për CDU-n në dy shtete, mirëpo zyrtarë partiak kanë thënë se rezultati mund të ndryshojë për shkak të dërgimit të më shumë votave më poshtë. Në këto zgjedhje populariteti ndaj partisë së gjelbër për është rritur, teksa shtohen shqetësimet për ndryshime klimatike, andaj kjo parti mund të ketë ndikim të madh në zgjedhjet kombëtare që pritet të mbahen në shtator të këtij viti. Lideria e rrëzuar nga pushteti në Myanmar, Aung San Suu Kyi, pritet të dalë para gjykatës më 15 mars, pas një prej ditëve më të përgjakshme në këtë shtet prej puçit ushtarak të një shkurtit. Të paktën 38 protestues janë vrarë të dielën pasi forcat e sigurisë kanë shtypur protestuesit kundër puçit, duke kërkuar lirimin e Suu Kyi dhe rikthimin e demokracisë në këtë shtet të Azisë Jugëlindore. Prej puçit të një shkurtit, protestuesit kanë dalë në rrugët e Myanmarit pavarësisht rritjes së shkallës së dhunës nga ushtria. Protesta tjera janë planifikuar edhe gjatë ditës së sotme. Dhjetra mira gra kanë marshuar jashtë parlamentit të Australisë dhe në qytete e qyteza brenda vendit më 15 mars për të kërkuar barazi gjinore dhe drejtësi për viktimat e sulmeve seksuale. Grat janë veshur në të zeza për të dhënë mesazhin e forcës dhe mërzisë dhe kanë mbajtur plakate me mbishkrime thyeni heshtjen, ndalni dhunën dhe ju nuk jeni duke dëgjuar. Jashtë quajturi marsh për drejtësi vjen pas një valje pretendimesh për sulme seksuale, diskriminim dhe sjellje të keqe të disa zyrtarëve më të lartë australian. Aty përfshihet edhe një pretendim nga Brittany Higgins, antare e stafit të qeverisë të kaluar, e cila ka thënë se është dhunuar nga një koleg në zyrën e ministrit më 2019. Ndërkohë kanë qarkulluar edhe akuza tjera nga gratë se një këshilltar politik në Partinë Liberale të kryeministrit Scott Morrison i ka dhunuar apo i ka sulmuar seksualisht ato. Një tjetër rast i raportuar së fundmi përfshin prokurorin e përgjithshëm Christian Porter, i cili ka hedhur poshtë pretendimet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.